mbokk sénégalais yi dafa am loo xam ne boo ci bokkee nga gis loo xam ne dafa am ñu jóg jëm ci kaw li nga bokk te yàq tax leen a jóg da nga koy bañ. loolu moo tax ñuy def audio bi lu jëm ci problème Mambo Diaw. Mambo Diaw suñ cadre intellectuel muy nit boo xam ne nit bu am expérience bu am capacité nit boo xam ne bu honnête bu sérieux ci côté président muy nit boo xam ne ku ay bokkam bëgg muy nit boo xam ne ay bokkam bàyyi nañ ko xel ci lu bari muy nit boo xam ne ñëpp ay bokkam yëpp dañoo jox président loxo wóolu ko yaakaar ko ànd ak moom. Mambo Diallo nekk nit boo xam ne bi jox résultat fu mu mos a jaar fu nekk loolu Sénégal yëpp teg nañ seen bët xam nañ ko. dafa am ñoo xam ne lubbi bi nag bu taxaw pour yàq bépp image boo xam ne ay cadre yi nga xam ne ñoo wër président lañ seen image yi lañ soxla pour yàq ko loolu dañ ko def pour indirect yàqal ko président moom la dafa jóg ñu ne loolu duñu ko nangu tey duñu ko nangu suba di seddee réew mi yëpp ak monde entier ne leen Mambo Diaw c' est un homme crédible c' est un homme honnête sérieux courage c' est un homme travailleur du nit boo xam ne du nit boo xam ne dafay dund ci ay caaxaan wala mu ciy dox non xanaa kay dafa ñëw ñu nga xam ne ñoo koy attaqué muy quelque sama frère député yooyu nga xam ne ñooy attaqué Mambo Diaw dafa am ñu nekk seen gannaaw donc rek loolu rek la dafa am ñoo xam ne dañoo ànd ak président de la République ñeneen ñi ànd ak président ñeneen ñi nekk ci kujje gi nekk seen gannaaw di leen alimenté di leen dicté ñu jóg pour dénigrer président de la République dénigrer ay nitam dénigrer liggéeyam dénigrer ñi nga xam ne ñooy homme efficace yi nga xam ne ñoo saq président de la République. loolu tax na ñu jël audio bii tey di leeral di wax ne bépp nit boo xam ne yaa ngi déglu audio bi da nga jàpp ki sa xel ne li waral ñooñu jóg dara taxul ñu jóg loolu yàq. li ma gën a naqa di nag mooy député bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee Mokhtar député bi nga xam ne ñu ngi ko yaakaaree ci mbaax député bi nga xam ne ñu ngi séntu ci moom mbaax ba nit bu mel noonu am na loo xam ne war na ko war a mën a bañ a def war na ko mën a bañ a wax ci nim ko waxee ak defin wi du definu kilifa d' abord du definu responsable d' abord yéebaane ak information du benn yéebaane nag kenn soxlawu ko parce que yéebaane yàq rek moo ko moo tax a jóg borom ba nit bu mel noonu ñun duñ ko déglu duñ ko toppatoo. bu loolu passé ki nga xam ne moo dëkkee tey Touba di Serigne Modou Bare Doly Mbacke conseiller spécial charte de collectivité territoriale ku ne xam na taxawaayu ak ngëm-ngëmam ak courage bi nga xam ne am na ko ci côté président ñëpp nangu nañ loolu ñëpp xam nañ loolu muy nit boo xam ne ku ñu xam la ku ñu ràññee la président mën na compte ci moom ci Touba président mën na compte ci moom ci lan ci gëm gi mu ko gëm ak bëgg bi mu ko bëgg ak courage bi mu am pour jàppale li nga xam ne jàppale li nga xam ne mooy régime président foo ko fekk mu ci loolu rek ci lay dox di ci xëy di ci gont bon félicitation bon ñu jëndee ki nga xam ne mooy suñu mbokk frère boobu de député di attaqué Mambo Diaw ñu jëndee ko ki nga xam ne do ba maanaam kilifaam la dëkk ci Touba ñu ko tuddee ko Serigne Modou Bare Doly Mbacke ñu gis efficacité moom itam ak taxawaayam ci côté président bon ñun waxuñu loo xam ne dafa neex pour kenn waaye duñu nangu nag ku def lobby boo xam ne pour dénigrer régime bi moo tax wala pour yàq régime bi moo tax ñun duñu nangu loolu bon ñu ngi leen di félicité di leen wax ne waxi kasaw la lu taxul fenn la amul fondewul fenn lu dul yàqal président rek moo ko tax ci gis nañ ñëpp Mambo Diaw efficacité ci liggéeyam bañ xamee ne am na fu mu fekkoon domaine am na fu mu jëlee domaine am na fu mu indi domaine ñu ne bon nag nañ kaw brisé waa ji yàq ko ndax président bañ a am résultat ci li nga xam ne moom la Sénégal yi xar ci moom lii rek moo waral ñu ngi toog di ko jox ñu toog jóg ngir yàqal deram jox ngir maanaam jaxase ko Sénégal yi waaye Sénégal yi ma ñaanee ngeen raxas seen bopp ci loolu nit ku baax kenn ku nekk la nga am ngay mayee ku am lu baax ngay mayee ku am leneen loolu ngay mayee merci.